Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Před týdnem jsme se od pana doktora Davida Freje dozvěděli velmi zajímavé informace o cukru. Nejen o jeho účincích, ale také něco ze zákulisí vědy a politiky. Například, jak v 60. letech tři profesoři z Harvardu upravili výsledky studie, která měla varovat před cukrem. Schrábli peníze od výrobců cukru a toho černého Petra nakonec hodili na tuky. A tak začalo tažení proti tukům, které tak dobře známe. Kvůli podplacené studii. Mluvili jsme i o veganství, o kterém pan doktor říká, že je podle něj nezdravým extrémem. A také o dalších studiích, které zjistily, že cukr je vlastně droga, která vyvolává závislost jako heroin. V některých ohledech dokonce ještě horší závislost. Pan doktor David Frey mým dnešním hostem, internista, který se ale také věnuje přírodní medicíně a výživě. Studoval v Praze na Karlově univerzitě, ve Spojených státech, v Rakousku, v indické Puně. Je autorem řady knih a je také pravidelným přispěvatelem časopisu Regenerace. Buďte vítán.
Děkuji za pozvání, dobrý den.
Pane doktore, když nás někdo poslouchá a je to třeba pětičlenná rodina, tak si říká, no to je báječné, já bych moc rád krmil rodinu protizánětlivou stravou, ale když pětičlenné rodině udělám čerstvou rybu k večeři, tak je to otázka třeba 700, 800 korun, takže pak musí 3 dny jíst těstoviny s rajskou, protože tam je nakrmím za 100. Mm-hmm. A tak se chci zeptat, jakým způsobem, a kdybych jim ještě, pardon, chtěla dát hrstičku oříšku, kdy 10 deka stojí 40 korun, tak já je zkrátka musím tak trošku trávit tu svoji rodinu, protože nemám na to, abych je třeba dospívající kluky, jo, ale i děvčata, abych je prostě krmila tak, jak bych si přála.
A tak já jsem před časem natočil na YouTube video nejlevnější super potravina. Mm-hmm. A ta stojí kolem 22 korun. Jsou to sardinky a je to jedna z možností, jak jíst levně a zdravě, když to tak řeknu. Jakékoliv druhy zeleniny.
I s tou rtutí, která...
No, ale ta tam právě za stolik není, protože ty žijou krátce a zrovna to je vhodná potravina. A i jsem říkal na seminářích, že kdybych si měl vzít na opuštěný ostrov nějakou jednu potravinu, jak to budou sardinky. Že tam máte zdravé tuky, bílkoviny, máte tam všechno, ty důležité látky. Takže na sardinkách byste přežila, na těstovinách ne.
Myslím si, že po měsíci byste se pokusil uplavat.
Ale přežil bych rozhodně oproti těm těstovinám.
Bez esmeru.
Ale je to problém potom financí, samozřejmě. Takže já nedoporučuji, aby taková rodina jedla denně, každý, aby měla jedno avokádo a aby jedl drahé potraviny, jak jste zmínila. Ale tak se musí udělat nějaký kompromis. To znamená, nebudu si tedy kupovat stejky nebo hovězí maso z biofarmy, ale koupím si tedy konvenční maso, ale nebudu k tomu jíst bramborovou kaši, ale dám si k tomu nějakou zeleninu, kterou si koupím prostě v supermarketu za dostupné peníze. A budu aspoň nějakým způsobem kombinovat ty potraviny tak, aby tam nejedl vyloženě jenom denodenně levný chleba, abych nejedl jenom těstoviny s nějakou levnou omáčkou a tak dále, abych nejedl konzervy jenom a podobně. Takže ano, je to o kompromisu, ale v zásadě nemůžu... Myslím si, že většina lidí má na to, aby jedla zdravější potraviny, aby jim na to stačil rozpočet, tak si nebudou kupovat třeba basmatý rýži a jak říkám, nebudou kupovat některé ty dražší potraviny, ale nebo kupovat biopotraviny, ale budou jíst v zásadě to, co třeba v té protizánětlivé stravě je vhodné, ale tedy... ta kvalita třeba nebude tak vysoká. No.
Zkrátka kompromis v rámci možností, který je. Vy jste tady zmínil...
No a teď ještě, pardon, teď ještě problém u dětí, protože vím, že děti přesvědčit rozumově o tom, že mají zeleninu, je velmi složité, takže tam, aby zase, protože někdo zase může říct, no to jsou ale teorie, my máme doma malé děti a ty by nejradši jedli jenom sušenky, takže tím, že já mám doma menší děti, tak vím, že to není jednoduché.
Ano, a makarony se sýrem vyhrají vždycky, že jo, plus nějaké pochutiny.
No.
Když jsme si před chvílí povídali o tom, jak třeba přelstít i genetické dispozice, my jsme od toho utekli, ale vy jste řekl, že genetika ovlivňuje naše zdraví z 10 až 20%, což se zdá být opravdu velmi málo, protože máme tendenci genetiku přeceňovat. Jsem tlustá, no tak my to máme v genech a říkáme to velmi často, mám nemocné srdce, mám špatné zuby, všechno máme v genech. Ale vy jste říkal, že ano, geny ovlivňují, ale pak jste se zmínil, že vlastně tím svým způsobem života, stravování a tak dále, přístupu k životu, můžeme ty geny buď zapnout nebo vypnout. To bych ještě potřebovala trošku dovysvětlit.
No, v podstatě tam jde o to, že když budu mít v rodině, když moje maminka bude mít cukrovku, moje babička měla cukrovku a budou tam ty genetické predispozice, tak to neznamená, ale že budu mít cukrovku. Tak to znamená, že mám větší riziko, že tu cukrovku budu mít třeba i v pozdějším věku, cukrovku druhého typu, myslím, ale v zásadě to neznamená, že jsem odsouzený k tomu mít cukrovku. A je to o tom, že nějakou tou vhodnou životosprávou jsem schopen to riziko vlastně snížit stejně tak jako v jiných případech, dejme tomu, že mám určitý gen pro Alzheimerovu demenci, a když ho budu mít a budu mít vyváženou životosprávu, tak to riziko bude velmi nízké. Zatímco ten, kdo ten gen nebude mít a bude mít špatnou životosprávu, tak se k té Alzheimerově demenci může dopracovat, i když ten gen nebude mít. Takže to jsem měl na mysli, že vlastně ovlivním to stejně jako u té obezity, že to ano, to je častá výmluva, dá se říct, nebo argument, že my jsme v rodině všichni máme nadváhu, tak jí mám taky. Ono to samozřejmě neznamená, že to bude podle tabulek, dosáhnu nějakého body mass indexu, třeba 21, ale to jsou všechno jenom čísla. Individuálně je to stejně v podstatě odlišné i metabolismus. To znamená, já budu mít korpulentnější postavu třeba, ale nebudu mít vyloženě nezdravou nadváhu. Protože oni jsou i lidé, kteří jsou, když to teď řeknu, jednoduše mají zdravou nadváhu do jisté míry. A naopak hodně štíhlí lidi můžou mít špatný metabolismus. Takže ono se to trochu liší, dokonce v Americe se tomu říká TOFI, thin outside, fat inside, to znamená navenek štíhlý a vevnitř mám obezitu, respektive velké množství viscerálního tuku.
To znamená ten kolem jednotlivých orgánů.
Vysraň kolem orgánů a mám tam daleko větší riziko, než ten, kdo bude mít nadváhu a bude mít relativně zdravý metabolismus.
Pane doktore, vy ve svém přístupu, kdy propojujete léčbu zánětu s léčbou chronických nemocí, tak, jak jsme si už povídali, využíváte mnoho lékařských postupů, ale i alternativních postupů, poznání, řekněme, historické medicíny, ale i té čínské, ajurvédské a tak dále. Jak často percentuálně při léčbě pacientů saháte po chemické pilulce?
No já v podstatě nemám klasickou ordinaci, takže nemůžu předepisovat léky. A pracuji tak, že v podstatě je to na formě poradenství pro ty lidi z hlediska životosprávy, fytoterapie, to znamená bylinná léčba a nějaké ty techniky třeba proti stresu. S tím, že ještě jsme tady nezmínili jednu důležitou věc a já jsem velký zastánce půstů, mini půstů, tedy respektive přerušovaného půstu, aby se někdo nevyděsil, že musí držet vodový půst několik týdnů. Úplně jiný princip, ale velmi schůdný pro většinu lidí. Ale pracuji s lidma tak, že samozřejmě chodí a mají nějaké léky a někdo ty léky má nasazené s tím, jako je to třeba na tu štítnou žlázu, na tlak a tak dále, na ředění krve, tak se s tím musí pracovat tak, aby to nenarušilo účinek těch léků. Ale spousta lidí je schopna i snížit si dávky potom po poradě s lékařem léků třeba na tlak a podobně, kde vidím, že jsou schopni ty lidi pomocí životosprávy právě snížit množství léků nebo nejsou nuceni brát některé léky. ať je to migréna, nebo právě třeba ten vysoký tlak a tak dále. Jo, zdůrazňuji, že to je po poradě s lékařem, ale že ty výsledky tam jsou, že opravdu i po nějaké to měření tlaku a toho sledování, ten tlak se třeba upraví, stejně tak cukrovka druhého typu se dá řešit, zejména pokud je na dietě, ale i pokud je na lécích, tam tak zase jde o to, aby nedocházelo třeba k hypoglykémii, to znamená ke snížení krevního cukru a podobně, nežádoucímu, ale v zásadě vím, že tam ty úspěchy u těch lidí jsou, zejména pokud se na to nastaví mentálně tedy, že si chtějí zlepšit zdravotní stav.
V souvislosti s koronavirem teď stále slyšíme imunita, je potřeba posílit imunitu. Mnozí mý známí říkají, no my teď, jak je ta karanténa, tak jsme doma a snažíme se posílit tu imunitu. A já si říkám, je to tak snadné najednou měsíc posilovat imunitu?
No není a často to, co jsem zmínil, je důležité posilovat imunitu průběžně během roku, nikoli až přijde nějaká pandemie. Protože my musíme počítat s tím, že se do budoucna objeví další epidemie nebo pandemie a oni narůstají i rezistence na antibiotika a různé virózy a problémy tohoto typu, jako je současná třeba pandemie, se mohou objevit v blízké době znova. To znamená posilování imunity zdravé, to znamená nenadměrné, protože i v té přírodní léčbě můžou být některé byliny nebezpečné, pokud bychom vzíjali velké množství. Ono to může stimulovat tu imunitu až nezdravým způsobem.
Co třeba? Já vím, že je to takové vydržené.
Třeba echinácea nebo černý bez, které, že někdo třeba to zmiňuje tak, protože někdo si myslí, že teď si teda posílím imunitu a budu pít na kvanta třeba sirup z černého bezu nebo budu pít 10 echinaceových čajů denně. Tak to ne, protože tam může reagovat ta imunita opačným způsobem, že může vyvolat velké obtíže. On se tomu říká odborně cytokinová bouře dokonce, což jsou cytokiny, jsou bílkovinné látky, které se podílejí na imunitní reakci a může to být opravdu nezdravá imunitní reakce. Takže to je jedna věc, že nadměrným množstvím a megadávkama některých bylin si můžu uškodit a neposílím imunitu. Ale potom samozřejmě z toho dlouhodobého hlediska je důležité se zabývat tím, jestli mám opakovaně nachlazení, jestli mám několikrát za rok nějakou virózu, několika dení, třeba chřipku, mám teplotu, nebo beru třeba jednou za rok, za dva antibiotika, tak nemám silnou imunitu. To, že někomu připadá, když bude dvakrát, třikrát za rok nemocný a jednou za dva roky má antibiotika, že to není problém, že to je běžné, ale ono to už vlastně ukazuje na oslabenou imunitu. Takže jen tak rychle si posílit imunitu můžu v případě, že užívám nějaké větší dávky antioxidačních vitaminů, třeba vitaminu C například, nebo vitamin D, který je zásadní pro imunitu, to znám, zvýším ty dávky, protože v určitém rozmezí tyto vitaminy jsou u megadávek účinnější než u nízkých dávek, tam nefungují. Ale je potřeba si dát pozor třeba u některých těch bylin, jak jsem zmínil. Takže zásadní je, a to já jsem právě zmiňoval už předtím, že jsem na seminářích uváděl, že se máme starat o imunitu během celého roku, nikoli až přijde třeba nějaká chřipková epidemie nebo pandemie jako teď. A jednak tedy jde o to pravidelně pít nějaké bylinné čaje, které jsou vhodné na imunitní systém, mít právě tu vyváženou životosprávu a k tomu, když přijde třeba nějaká chřipková epidemie, tak si zvýšit dávky vitamínu C, D, ale kromě toho si právě i zjistit v krevních testech a říkám, kdyby to mělo být jako samoplátce, jestli mám dostatečný vitamin D, jestli mám dostatek některých mikronutrientů, vitaminů, což se z té krve zjistit dá.
Což teď asi nebude snadné, protože ty laboratoře jsou zahlcené.
To myslím,
protože
jako z dlouhodobého hlediska.
To spíše, ano. Z dlouhodobého hlediska je důležitější imunita vrozená nebo ta vybudovaná, ta získaná, ta dodělaná vlastně.
Ono se to nedá oddělovat, protože ta vrozená imunita je v podstatě i pomocí imunoglobulínů už vlastně na toho novorozence přenášená při vlastně i z té matky. A to je vlastně ta pasivní imunita, ale potom je ta vrozená imunita. Samozřejmě tam je ten základní, úplně nejstarší mechanismus evolučně obrany a to je fagocytóza, pohlcování cizorodých částic některými buňkami imunitními a třeba zrovna ta vrozená imunita se dá, ale i získaná podporovat právě různými mikronutrienty, jako je selén, zinek, vitamíny a také právě třeba i posilování právě střevní mikroflory, protože jak jsem zmínil, ve střevech je 70% imunity, takže my, když mluvíme o imunitě, tak bychom se měli zabývat vlastně střevní mikroflorou hodně.
Pane doktore, to je vaše velké téma, to, že ve střevech se odehrává většina našich imunitních procesů a vy dokonce říkáte, že střevo je druhý mozek. Jak tomu rozumět?
No, střevní mozek, v podstatě se zjistilo, že střevo komunikuje s mozkem a více signálů vysílá střevo k mozku, než mozek do střeva.
Já jsem se dočetla ve vaší knize, že 9x více nervových drah vede ze střeva do mozku, než zpátky.
A víte, jak to je, že máte takový pocit v břiše, když máte nějaký, že se to v podstatě projevuje, když má někdo nervozitu, nebo když v podstatě něco řeší třeba i stresovou, že se mu to projevuje v podstatě na trávení nebo na zažívání, třeba na průjmech, například i před zkouškama a podobně, což je vliv vlastně toho mozku, ale zjistilo se, že střevo ovlivňuje mozek například tím, že 95% serotoninu, což je hormon štěstí, se tvoří ve střevech a 50% dopamínu se tvoří ve střevech. Takže nikoli jenom v mozku, ale právě i ve střevech. A proto vlastně ta psychika je ovlivněná stavem střevní mikroflóry, stejně tak jako vlastně samozřejmě emoce ovlivňují imunitu vlastně a střevo, ale v zásadě i platí, že to, jakou mám střevní mikroflóru, jak mi funguje trávení, ovlivňuje vlastně emoce.
Je vlastně, když jste potkal a poznal spoustu, desítky, stovky pacientů, je někdo, kdo má v dnešní době střeva v pořádku?
No, výjimečně se to stane, ale v zásadě se dá říct, že asi s tím stylem života, který tady máme, i vlivem toho chemického stresu, že to asi úplně v pořádku, že to budou výjimky. Já jsem jednou, když jsem byl právě na studiu v Indii, tak se tam právě příběh jednoho mnicha, který jednou za měsíc šel do města, aby si tam otužil imunitu, protože jak byl v tom sterilním prostředí toho kláštera, tak jednou za měsíc šel někam do hospody ve městě, aby si natrénoval imunitní systém, což je právě podstata toho, té hygienické hypotézy, že hodně lidí má oslabenou imunitu tím, že nemají dostatečně trénovaný imunitní systém, jako v minulosti. Proto se třeba doporučuje agroturistika pro děti nebo horský vzduch, hory, příroda, ale i třeba chov domácích zvířat, jo, že to má vliv na imunitní systém. Ta hygienická hypotéza říká právě, že nadměrná čistota a sterilita, vlastně to sterilní prostředí vede k oslabení imunity.
Já právě, když pozoruju ty naše hygienicky čisté domácnosti, a když si pustíte televizi, tak tam pořád máte, aby vaše domácnost byla hygienicky čistá, toaleta, koupelna, tak si pak představuji vlastně třeba děti, které vyrůstají v Indii nebo někde na předměstí Káhyry a podobně. A říkám si, že vlastně my nemáme šanci obstát jenom v konfrontaci tady s touto jejich vybuzenou imunitou.
No a u této vlastně koronavirové pandemie na tom jsou nejhůř Spojené státy, nikoli Indie. A je to dané i právě tou životosprávou, stresem, ale právě, myslím si, do jisté míry i tím nadměrným používáním různých antimikrobiálních mýdel a podobně. Protože ty vlastně oslabujou ten ochranný filtr, že jo, na té biofilm, na té pokožce, a to taky souvisí samozřejmě s imunitou, protože ta fyzická bariéra v té vrozené imunitě, ta jedna z prvních je kůže a to je vlastně jeden z největších orgánů, uvádí se ještě tedy největší orgán lidského těla. Takže lidé se třeba i často zabývají tím, jak si posilovat imunitu pomocí stravy a podobně, a zapomínají potom na to, jaké používají kosmetické přípravky.
Pane doktore, tento pořad se jmenuje Kupředu do minulosti, protože razíme teorii, že někdy lze dopředu kráčet jenom pokud si něco sebou nesu z minulosti. A mě by zajímalo, jestli si myslíte, že imunita za časů našich babiček byla nějak zásadně jiná?
No určitě, když se podíváte do historie, tak byli lidé, kteří měli slabou imunitu a kteří měli silnou. Tak to bylo. Nemůžeme říct, že měli všichni silnou imunitu.
A to je to, co máme vrozené. To je ten druh imunity, kterou
I získanou, protože tam vlastně kontaktem s těmi různými mikroby, jak jsem říkal, že jsme byli obklopeni a parazity a vlastně často je to symbióza jako z těch střevních bakterií, kterých je víc než v našich vlastních buněk. Tak ta imunita tam u někoho silná byla, u někoho tak ne. A proto taky někteří přežili morovou epidemii a někdo ne. To znamená, je to o tom, jakým způsobem ta imunita byla vlastně nastavená, taky tím, že samozřejmě v tehdejší době byla hodně chudoba, takže ty lidé neměli ani z tohoto hlediska zase vyváženou stravu a často prostě se to týkalo buď toho, že někdo měl nedostatečnou výživu z hlediska toho, že byl chudý, a potom zase ty bohaté vrstvy z toho, že se přejídali a jedli v nevhodných kombinacích a hodně. Ale v zásadě ten imunitní systém byl trénovaný od dětství a v podstatě i třeba jednu dobu vím, že se v 60. a 70. letech nedoporučovalo dlouhé kojení například, že se doporučila umělá výživa. A i vlastně to riziko těch císařských řezů neoprávněně prováděných jenom z nějakého komfortu taky oslabuje imunitní systém samozřejmě, protože ta mikroflora toho kojence nebo novorozence je jiná, když se narodí císařským řezem a když se narodí přirozeným porodem. Takže v tehdejší době to byla hodně o selekci, protože nebyly, že jo, v podstatě ve středověku nebyly nemocnice, medicína tohoto typu, byli léčitelé, a takže kdo přežil, měl silnou imunitu a všichni neměli silnou, ale souviselo to spíše se životním standardem taky a s tím, že nebyla hygiena dobrá, byla vyloženě nedostatečná. My mluvíme teď o té hygienické hypotéze jako nadměrná a tehdy vlastně byla zase moc nízká.
Pane doktore, vy citujete v knize profesorku Marty Welders z roku 2013, která říká, že v našem těle je jen 9% buněk opravdu lidských a zbytek je mikrobiálního původu.
Ono to vlastně vycházelo oni se ty informace hodně mění. Uh-huh. A je pravda, že se uvádělo jednou, že 10x více bakterií než je lidských buněk. Ono se zjistilo dodatečně, a že to tak úplně není. A v principu těch genů je 150x víc bakteriálních, uh-huh, než je našich vlastních. Jo. Ale co se týče množství buněk, tak respektive bakterií a našich buněk, tak je to asi 1,3:1 ve prospěch tady těch bakterií.
Když se podívám na tu teorii, že ve střevech se odehrává 70% naší imunity, tak jelikož jsem se o to nikdy příliš odborně nezajímala, tak musím říct, že na tuto teorii jsem teoreticky nenarazila poměrně nedávno. Řekněme třeba 10 let. Předtím se to nevědělo, anebo vlastně dodnes to není tak úplně jisté a možná, že za čas někdo přijde, že nějak víc imunity se odehrává, nevím, v ledvinách třeba.
Myslím si, že to je téměř jisté, že to je ve střevech. A vědělo se to dokonce už od 60. let, že tam jsou, nevědělo se to do této míry. Opravdu, jak jste zmínila, těch 10-15 let, to je teď v poslední době takový, co se týče množství těch studií, které zkoumají střevní mikrofloru, tak je to opravdu asi těch posledních 10-15 let. Vědělo se předtím, že tam je vliv z hlediska toho, jak funguje střevo na imunitu, ale v zásadě ne takto, jak dnes. Ale jak jsem zmínil, Hippokrates uváděl, že všechny nemoci začínají ve střevech a ve špatném trávení. Takže to trávení je samozřejmě základ a většina lidí má zažívací obtíže. Takže je důležité se opravdu věnovat tomu, když mám zažívací obtíže jakéhokoliv typu, že to není jenom banalita, že mám nadýmání nebo říčí stolici každý den, ale že to je problém se střevní mikroflorou.
Pane doktore, jaké jsou nejčastější techniky sabotáže naší imunity?
No, my jsme v podstatě zmiňovali ty základní faktory, které ovlivňují naši imunitu. Asi je to stres. Potom samozřejmě to ten nedostatek odpočinku, to s tím souvisí. Já bych chtěl zmínit spánek a nedostatek pohybu, ale jenom dá se říct středně intenzivního, ne příliš intenzivního, protože hodně intenzivní pohyb oslabuje imunitní systém a dokonce podporuje zánět. To znamená, vrcholový sport není zdravý z tohoto hlediska.
A tak oblíbený běh třeba?
No, ale běh není úplně přirozený. Nejlepší je rychlá chůze a potom také samozřejmě nejenom ten aerob, jako je plavání, chůze, běh jedině tedy na vhodném terénu samozřejmě, ale a třeba takový nordic walking lepší. Z hlediska toho, že zapojuje i ruce a celé tělo. A potom taky, jak jsem zmínil, právě snížení množství jídla, protože ono to souvisí s tou stravou, ale v principu je to jakémsi přejídání nebo o takové té teorii, že máme jíst častěji v menších dávkách. To není pravda. Takhle není naše tělo nastavené, abychom jedli častěji. Naopak, právě čím jíme méně často, tím vlastně máme zdravější imunitu a střevo, protože náš vlastně organismus trávení není nastavený na neustálý přísun jídla a z jednoduchého důvodu, protože se nám neustále s každým jídlem zvyšuje inzulín. A inzulín je hormon, který působí z dlouhodobého hlediska prozánětlivě a degenerativně na organismus. Takže to je ten důvod, proč pusty, ty přerušované pusty jsou zdravé. A byly vždy v minulosti pusty, byly součástí všech kultur a náboženství. A rozhodně patří i teď ty nové studie, které se ukazují, že půst i u lidí, ten krátkodobý, má zásadní vliv i na imunitní systém a respektive na metabolismus hlavně.
Pane doktore, ale většina těch moderních dietetických teorií hovoří o malých porcích 5x až 6x denně a tak dále. Takže to by teoreticky šlo možná za snížením naší hmotnosti, ale zároveň si ublížíme s naší imunitou.
Ano, protože zvyšujeme neustále inzulín a růstový faktor například. IGF-1 se tomu říká. Nehledě na to, že když jíme neustále, tak nestimulujeme proces, který se nazývá autofagie. A to je proces, který čistí v našich buňkách nepotřebné struktury, nekvalitní bílkoviny, které se recyklují. Ale jedině v případě, že nejíme. Existují pouze dva způsoby, jak toho dosáhnout. Nejúčinnější, a to je půst a pohyb. Nikoli tím, že jíme. To znamená, že budeme denně jíst, tak máme vyšší inzulín, nestimuluje se nám tady ten proces autofagie, máme vyšší růstový faktor, který může zvyšovat riziko třeba množení rakovinných buněk a tak dále. Já tady nechci jako strašit, ale jenom chci říct důvody, proč časté jezení není zdravé. Pokud nejsou některé výjimky, jako je třeba cukrovka prvního typu a podobně. Ale v zásadě nejsme nastavení z tohoto hlediska a ty moderní nové teď studie to ukazují, nejsme nastavení na to jíst takto často. Už kdysi, teď už je ten výzkum naštěstí u lidí, takže se dá argumentovat, proč je přerušovaný půst zdravý. protože ty metabolické projevy tam opravdu jsou a pozitivní. Ale v minulosti byly ty pokusy na zvířatech a i to bylo zajímavé, protože zvířata, co jedli, co nejedli, nebo jedli poloviční množství po určitou dobu, než ty vlastně myši, které jedli víc, respektive běžně, tak ty, co jedli méně nebo jedli třeba poloviční množství, se dožívali dvakrát delšího věku. Takže to u těch zvířat prokázané je. A u lidí se teď prokazuje, samozřejmě u té dlouhověkosti je to těžké, protože tam se to nedá vysledovat ve studiích, ale ty metabolické pozitivní projevy tam jsou jednoznačně. A jinak já jsem byl minulé léto na Ikárii, to je ostrov dlouhověkosti v Egejském moři, a tam ti lidé běžně jí jednou, dvakrát denně. A mluvil jsem tam s několika stoletýma lidma, kteří byli v naprosto jako dobré fyzické kondici. A ani nesnídali, v podstatě to je další mýtus, že se má snídat, že snídaně je základné. To taky není pravda, to je moderní výdobytek. Takže tito lidé v podstatě jedli méně, jedli jednou, dvakrát denně a kromě toho, že měli dost pohybu, oni uvádí, že ta dlouhověkost byla daná, to se vracím k těm faktorům toho sabotáže té imunity, že oni přisuzují to své zdraví a dlouhověkost hodně komunitě. Mm-hmm. Jo. To znamená, že oni tam... To je možná důvod, proč to v té Itálii probíhalo ta pandemie tak špatně, protože se tam schází rodiny, ale oni vlastně uvádí, že tím, jak žijou pospolitě, vlastně ten sociální kontakt vlastně je ten jeden z hlavních důvodů, proč je tam vlastně tak, proč je tam tolik vlastně dlouhověkých lidí, kteří jsou na tom dobře i z hlediska kvality života.
Pane doktore Davide Frey, vy jste několikrát řekl, že doporučujete přerušované půsty. Co konkrétně, co přesně to znamená?
Tak v podstatě to je nějaká doba, kdy jíme, dá se říct třeba každý den, což potěší spoustu lidí, to znamená, nevyžaduje to nejezení třeba celý den. Já teda zrovna momentálně teď držím 24-hodinový půst, jak spolu mluvíme, takže to je 24-hodinový půst, kdy to znamená, že jsem včera večeřel a dnes večer budu až večeřet. To znamená, v principu to znamená taky, že jim každý den, pokud držím tento půst, akorát jim jenom jedno jídlo, jsem jedl včera naposledy večer a dnes jím až večer. To je 24 hodin. Mezi tím piju čaj a vodu, případně vývar. A nebo 16-hodinový půst, ten je jednodušší, to znamená, že vy nacháte snídaně. Naposledy večeříte, nesnídáte, dopoledne pijete jenom čaj, vodu a potom až obědváte. Mm-hmm. To je 16 hodin. Úplný základ je 12 hodin až 13 hodin od večeře do snídaně. To znamená, to by měl dodržovat každý, dejme tomu 350 dní v roce. Naposledy večeříte v 7 a jíte nejdříve v 7 ráno. Ne dříve, protože jakmile jíte dříve než za 12 hodin, tak se vám v podstatě nedostatečně regeneruje organismus.
To jsou informace, které mnohé uvrhávají do zmatku, protože snídej jako král, obědvej jako měšťan a tak dále. Když už jsem tady dnes jednou vzpomínala...
Já bych vás přerušil, jestli můžu.
Ano.
Tady to rčení ale začalo, já jsem zjišťoval, kde vzniklo snídej ano. jako král a myslím, že to byl rok 1917, kdy jedna paní, která psala hodně o stravě, tak to uvedla tady to rčení v podstatě na základě toho, že tam začala vymýšlet jakýsi jídelníček po dohodě s panem Kellogem, což byl výrobce kukuřičných lupínků. A myslím, že to nebyla úplná náhoda.
Aha.
Jinak samozřejmě snídá takové branče a podobně byly už někdy od 17. století, ale třeba ve starověkém Římě byl hřích obžerství jakékoliv častější jezení než jednou denně v poledne. Takže tam žádná snídaně neexistovala.
Páter Ferda má zase, nebo měl teorii, že se tělo tuším do 14 hodin odpoledne čistí a tudíž do té doby bychom do něj vlastně neměli posílat příliš ničeho. Takže,
ono je totiž o tom, že když je ten půst, to, kdy nejíte 16 hodin, tak až tehdy se aktivují ty procesy, o kterých jsem mluvil.
Uh-huh.
Ty čistící, tento autofagie a tak dále.
Když je to déle než 16 hodin?
Ano.
Uh-huh. Nebo minimálně 16.
Minimálně 16.
Tak. Vy většinu z těch teorií, které jste objevil, ke kterým jste dospěl, tak určitě testujete právě sám na sobě. Teď máte 24-hodinový půst, ale řekněte mi, jak se tedy změnil váš život, kvalita vašeho života, vaše zdraví, vaše bystrost smyslu a tak dále od doby, kdy praktikujete nebo začal jste si více všímat těchto procesů?
Tak já v podstatě si troufám říct, že se cítím líp než před 20 lety a myslím si, že je to dané i tím, že v podstatě nemarodím, nebo lehce třeba nějaká rýma, myslím, že to je taky dobré, když má člověk jeden den horečku v roce, kdy se vlastně jakoby spotí dostatečně. Dodržuju některé principy, i díky tomu jsme si pořídili domů infrasaunu, otužování, to jsme vůbec třeba nezmínili, to je zásadní třeba pro imunitu. A otužovat se, sauna, studená voda a podobně. Zase asi tím vyděsím některé posluchače, ale to musím zmínit, protože to jsou fakt jako techniky, které jsou tu tisíce let a může člověk jako k tomu půstu dospět pomalu. To není o tom, že teď začnu, protože já byl na podzim na 5-denním, na 10-denním půstu, 5 dní jsem tam pil jenom vývary. V lednu jsem byl znova na takové detoxikaci v Německu, tam je to hodně rozšířené, ty různé ty půstové kliniky. A to byla zase nízkokalorická strava, že tam člověk nejí vůbec žádné obilniny, mouku. V podstatě se člověk i diví, co všechno se dá uvařit tedy bez mouky a jak jsou to dobré jídla a v podstatě i bez nějakého ovoce, protože to bylo v podstatě nízkosacharidové, s nízkým množstvím sacharidu bez cukru. A to jsou všechno vlastně součást nějaké životosprávy spolu s vyváženou stravou na způsob té středomořské stravy, jim minimálně chleba například, těstoviny nejím. Takže a kdysi jsem byl vegetarián a nebylo to úplně vhodné a i mi to vlastně takhle známí a i někteří klienti říkali, že v době, kdy jsem byl vegetarián, že jsem vypadal hůř tedy, že mi to asi neprospívalo, což může odpovídat opravdu tomu individuálnímu přístupu. A v zásadě vlastně neřeším nějaké zdravotní obtíže, užívám různé bylinné přípravky, dělám pravidelně meditace, respektive dechové cvičení a něco z jogy, bojové umění, kung fu dělám, což je zase k tomu aerobní cvičení nějaké posilování a koordinační cvičení, že jo? A to jsou jako věci, někdo může říct, no, tak na kung fu to dělat nebudu, půsty, to bych měl hlad, jo, mám tady v rodině nějaké nemoci, teď mám rodinu, jak jste říkala, nemám na to dost peněz, že jo, abych si koupil saunu a tak dále, ale můžu najít jiné způsoby, jo, dechové cvičení, půst, například takovýto mini půst, 16 hodin je zadarmo. A stejně tak, dobře, tak půjdu někam do sauny, nebo si třeba vysprchuju, tak si budu sprchovat a posledních 30 vteřin se vysprchuju studenou vodou. Postupně od nohou, až si zvyknu. A to je taky už třeba otužování, které v podstatě k tomu nepotřebuju nic dokupovat. Dám si pozor na to, abych nepoužíval velké množství nějakých syntetických kosmetických přípravků, abych nejedl moc třeba smažených jídel, nějaké konzervy a tak dále, takže je to o tom, jak se člověk, já prostě necítím únavu, já vím, že pracuji s těma lidma, že ta únava tam třeba je tam problém s různými právě těmi problémy, projevy i oslabené imunity. A takže celkově si myslím, že i to množství práce, co dělám, že bych asi nezvládl za předpokladu, že bych neměl takovou životosprávu.
Všimla jsem si, že někdy mají děti naprosto přirozeně velmi specifické stravovací návyky. A možná by se vyplatilo jim naslouchat, protože třeba můj syn od dětství jedl přirozeně dělenou stravu. prostě když jedl maso, tak k němu nechtěl přílohu a ano. pak snědl brambory klidně jako samotné. Druhá věc je zase, že se to trošku prodražuje, protože když si člověk dá chleba s máslem a se šunkou, tak sní krajíc, když to takhle prostě vdechne balíček šunky a je hlad, že jo. Ale chci se zeptat, jedna velmi častá věc je právě, že děti nechtějí snídat. A vím to od spousty maminek, ale pak nastává ten problém, že odcházejí do školy a jsou hladové vlastně, nebo nejsou hladové, ale my máme ten pocit, respektive pak se dobře nenasvačí, pak možná jí něco ve školní jídelně. Jakým způsobem vyřešit to, abychom děti nemrzačili svou představou o tom, jak to má být, když jejich biologické hodiny hovoří třeba jinak a zároveň, aby to vlastně ale pak nebylo svým způsobem zanedbání takové té klasické péče.
Ale já si myslím, že tam je dobré naslouchat těm instinktům toho dítěte, že pokud opravdu řekne, já nechci snídat, prostě nemám hlad a nebudu snídat, že ho nebudu nutit do toho jídla. To víte, jak to bylo dřív, že dojíš všechno v jídelnách a potom to tak dopadlo, že spousta lidí má teď nadváhu a má problém fakt s trávením, takže samozřejmě, že mu nebudu říkat, teď nebudeš jíst, protože budeš držet půst a podobně, ale v zásadě třeba těch 12 hodin je vhodných i pro děti, ten noční půst. A pokud nechce v žádném případě ráno snídat, tak ho prostě do toho nutit nebudu, stejně tak, jako nenutím své děti někdy večer, když nemají hlad a říkají, že nechtějí nic, tak ano, vysvětlím jim, jestli mám to a to, třeba pro ně k jídlu, dáte si to, nedají, nechtějí, tak je nebudu toho nutit, to nejde. A většina dětí si myslím, že jí prostě jak potřebuje. Že to není o tom, že to už by byla potom nějaká porucha metabolická samozřejmě, pokud by to dítě nechtělo jíst.
Pane doktore, my jsme tady řekli dnes celou řadu nástrah, která číhají na náš imunitní systém. Kdybyste měl za ty všechny říct jednu věc, na kterou by si lidé měli tak na tu první dobrou dát největší pozor, co by to bylo?
Myslíte z pohledu celkové životosprávy?
Ano.
No já si myslím, že asi na psychiku. Na to, jak se cítím a jak pracují moje emoce a co proto dělám, abych se cítil dobře psychicky. Protože jak jsem zmínil, když budu jíst dobře a nebudu v dobré psychické pohodě, tak mi to nepomůže. Asi mě to trochu pomůže, ale ne moc. A pokud budu mít dobrý přístup celkově, budu nějakým způsobem řešit své emoce správným způsobem a budu mít dobrý přístup k životu, budu mít nějaké zaměření, budu vidět smysl života, budu mít radost ze života, tak si myslím, že to je základ, protože prostě bez té psychiky opravdu většina těch problémů nastává, ať jím zdravě nebo nejím, a tím nesnižuju ty další faktory.
Pane doktore, moc vám děkuji za mnoho dobrých rad, ke kterým jste při svém studiu, zkoumání a bádání dospěl a díky za to, že jste se o ně s námi podělil.
Děkuji za pozvání, naschánou.
Milí posluchači, těšíme se na vás zase příště. Své oblíbené hosty ale na našich stránkách Facebooku či na YouTube můžete najít a poslouchat kdykoliv. Jsme moc rádi, že nás posloucháte a že nás podporujete, protože jak správně tušíte, bez vás by to nešlo. Díky za vše. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.